Λοιπόν, το θέμα είναι ελληνική γεωστρατηγική. Μπορεί μερικοί από εσάς να θεωρήσουν ότι εφόσον υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και υπάρχει και γεωστρατηγική, τα δύο συνδυάζονται. Για να αποφύγω τις συγκρίσεις με την πραγματικότητα, θα σας πω τώρα ότι η ελληνική γεωστρατηγική υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται. Για να μην έχω ερωτήσεις του τύπου, αν αυτά που ακούμε σε αυτή τη διάλεξη έχουν υποθεί ή όχι, ή αν έχουν ακουστεί ή όχι από διάφορα υπουργεία και επιτελεία και σχολές. Άρα το θέμα θα έλεγα ότι είναι καθαρά νοητικό. Δηλαδή, θέλουμε να σκεφτούμε το συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων και αν μπορεί η Ελλάδα, με τις δυνατότητες που έχει, να χρησιμοποιήσει τον ελληνισμό και όχι μόνο μια ελλαδοκεντρική προσέγγιση, έτσι ώστε να αναπτύξει μια ιδιομορφία. Άρα αυτό υπάρχει, και για να κάνω μια εισαγωγή, θα έλεγα ότι για μένα το μέλλον της Ελλάδας είναι ο ελληνισμός. Αλλά ο ελληνισμός δεν βρίσκεται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να είναι εύκολο σαν σχήμα. Το θέμα είναι αν είναι εύκολο σαν πραγματικότητα. Σε γενικό επίπεδο δεν έχουμε αποτελεσματικό ελληνικό λόμπι και νομίζω ότι τα γεγονότα, όπως βλέπετε, ή τουλάχιστον πώς τα αναλύεται, κυπριακό, μακεδονικό, που είναι σκοπιανό, Κωνσταντινούπολη, Ποντιακό, Ήμβρος, Τένεδος, Θράκη, Θρακικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δυστυχώς οι ειδικοί πολύ συχνά μιλάνε για λύσεις. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ακούτε ειδικούς να σας μιλώνει για λύσεις. Συνήθως μιλάνε για διάλυση. Ενώ όταν σας μιλάνε για προβλήματα, συνήθως ασχολούνται με τη λύση. Εδώ θα ασχοληθώ λοιπόν μόνο με προβλήματα, νοητικά όπως είπαμε, τα οποία όμως μπορούν να έχουν εφαρμογές και να υλοποιηθούν, αρκεί να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Υπάρχουν μερικά άτομα σε αυτή την αίθουσα που αποτελούν αυτό το υπόβαθρο, αλλά ακόμα και αυτά τα άτομα μερικές φορές έχουν αμφιβολίες στο κατά πόσο μπορούν να καταφέρουν να υλοποιήσουν αυτά που ακούν από έναν γέρο δάσκαλο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την αρχή. Όταν μιλάμε για γεωστρατηγική, έχετε μία εικόνα. Τι βλέπετε? Συνήθως βλέπετε ένα χάρτη. Βλέπετε κινήσεις πάνω σε ένα χάρτη. Αυτό όταν το κάνετε, στην ουσία μιλάτε για γεωγραφία. Δεν μιλάτε για στρατηγική. Το ερώτημα που θα μπορούσα να σας θέσω τώρα είναι: με τι μοιάζει ο χάρτης της Ελλάδος όταν είναι γεωστρατηγική? Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τον χάρτη της Ελλάδος, εξετάζουμε τη γεωγραφία και κάνουμε στρατηγική. Εγώ αναρωτιέμαι αν δεν πρέπει να τα βλέπουμε ανάποδα. Να υπάρχει μία νοόσφαιρα όπου λειτουργεί μία στρατηγική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό βλέπετε ότι είναι το αντίστροφο. Τώρα όμως, άμα συνδυάζεται και τα δύο, πώς λειτουργεί? Δηλαδή, πώς ο χάρτης της Ελλάδας διαμορφώνεται? Και μιλάμε για την Ελλάδα ή για τον ελληνισμό? Μιλάμε για χάρτη με μια γεωμετρική άποψη ή με μια τοπολογική άποψη? Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Άμα κοιτάζετε τη Μεσόγειο, ολόκληρη τη Μεσόγειο, αν την κοιτάζετε γεωγραφικά, έχετε πάρα πολλά σημεία τα οποία πρέπει να διαχειριστείτε. Αν την κοιτάζετε τοπολογικά, έχετε τρία σημεία. Τρία ανοίγματα. Η Μεσόγειος δεν είναι κλειστή. Άρα όλο το παιχνίδι, το γεωστρατηγικό για τη Μεσόγειο, είναι ποιος ελέγχει τα τρία ανοίγματα. Βλέπετε ότι έχετε μια μορφή απλοποίησης. Δηλαδή δεν κοιτάτε πια όλη την ακτή, αλλά κοιτάτε Κωνσταντινούπολη, Σουέζ, Τσιβαλτά. Αυτή η απλοποίηση θα μπορούσε να ήταν μια εκφυλισμένη άποψη της πραγματικότητας. Το θέμα είναι αν η πραγματικότητα δεν είναι μια εκφυλισμένη άποψη αυτής της νοόσφαιρας. Δηλαδή τελικά ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα στη Μεσόγειο και δεν βλέπουμε την ουσία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά, ας πούμε, ασχολούμαστε ως Έλληνες για το θέμα της Κύπρου. Δεν συνδυάζουμε την Κύπρο με το FIR της Κύπρου. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι από τα παγκόσμια ρεκόρ όσον αφορά το μέγεθος σε σχέση με το κράτος. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ελέγχει το Σουέζ. Άρα τώρα άμα σας κάνω μία ύπουλη ερώτηση, θα μπορούσα να σας πω γιατί, εφόσον ξέρουμε ότι η Κύπρος έχει διαμορφωθεί και να ελέγχει το FIR της το Σουέζ, όταν μιλάμε για λύση του Κυπριακού δεν μιλάμε ποτέ για το Σουέζ. Μήπως δεν μιλάμε για τη λύση του Κυπριακού? Μήπως μιλάμε απλώς για τη λύση? Το θέμα λοιπόν είναι τι είναι λύση, τι είναι πρόβλημα. Συχνά εμείς οι μαθηματικοί, όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα, δεν ψάχνουμε που είναι η λύση. Η κοινωνία, η κανονική, δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Θεωρούν ότι το πρόβλημα και η λύση είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Μία διαδρομή. Από το σημείο Α στο σημείο Β. Εμείς ξέρουμε ότι το πρόβλημα έχει όλα τα στοιχεία της λύσης. Γιατί άμα δεν τα είχε θα ήταν άλυτο. Και να είναι άλυτο μπορώ να το αποδείξω. Κατά συνέπεια δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η λύση. Μας ενδιαφέρει πώς θα αναγνώσουμε το πρόβλημα. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι πολλοί κοιτάζουν, λίγοι βλέπουν. Αλλά το θέμα είναι πώς να δούμε όταν κοιτάζουμε. Μιλήσατε για τις μεσημβρινές εκπομπές. Νομίζω ότι είναι εκπομπές για να τις κοιτάζουμε. Γιατί δεν έχουμε τίποτα να δούμε. Όπως είπατε πολύ σωστά, συνήθως μετά από 48 ώρες δεν έχουμε να πούμε τίποτα για αυτό που είδαμε. Αλλά αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο με τα ψάρια, το χρυσόψαρο. Ξέρετε, το χρυσόψαρο όταν είναι μέσα στο γυαλί του, πολλοί αναρωτιούνται αν παθαίνει κάτι, αν ανησυχεί, αν ζει καλά. Έγινε λοιπόν μια μελέτη από Αμερικάνους και κατάλαβαν ότι το χρυσόψαρο, ξέρετε, όταν περιστρέφεται έτσι, δεν έχει προβλήματα σαν εμάς, διότι στην περιστροφή δεν θυμάται ότι είχε αρχίσει την περιστροφή. Δηλαδή η μνήμη του είναι τόσο μικρή που στην ουσία βλέπει συνεχώς έναν καινούριο χώρο. Δεν θα ήθελα να παρομοιάσω μερικούς δημοσιογράφους σαν χρυσόψαρα, αλλά είναι σίγουρο ότι αν συγκρίναμε στην ίδια εκπομπή τι είπε ο ίδιος δημοσιογράφος πριν δύο μέρες για το ίδιο γεγονός, θα βλέπαμε ότι ήταν αντιφατικό. Όμως ο δημοσιογράφος θεωρεί ότι εξηγεί αυτό το πράγμα σε χρυσόψαρα, τα οποία ούτως ή άλλως μετά από δύο μέρες δεν θυμούνται καν τι είχε πει. Αυτό θυμίζει και λίγο την αστρολογία. Αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για την αστρολογία και θέλετε να την εξετάσετε επιστημονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Να κοιτάξετε τις προβλέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Διαβάζετε, ας πούμε, τι είπαν το 2000 για το 2001, είστε το 2008, το διαβάζετε, το συγκρίνετε με την πραγματικότητα και το απορρίπτετε. Εφόσον είναι θεωρία, μπορούμε να το απορρίψουμε. Γιατί είναι διεχή πραγματικότητα όσον αφορά τα γεωστρατηγικά γεγονότα. Είναι το ίδιο, στην ουσία. Εδώ λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να γίνουμε ελέφαντες και όχι χρυσόψαρα, θα αντιληφθούμε ότι υπάρχουν μερικά διαχρονικά στοιχεία τα οποία δεν αναλύουμε και τα ξεχνάμε. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε? Για την κρατική οντότητα? Για τους χάρτες? Για το πομακικό, το θρακικό, το τσάμικο? Πού δεν έχουμε προβλήματα στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Μπορεί η Ελλάδα να είναι ένα προβληματικό κράτος. Ότι είναι προβληματικό είσαστε όλοι σίγουροι. Για το δεύτερο μέρος αναρωτιέστε. Κι όμως, δεν έχει σημασία αν είναι κράτος. Σημασία είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Διότι όπως λέω, μόνο οι ζωντανοί έχουν προβλήματα. Άρα μη συναχωριέστε όταν έχουμε προβλήματα στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πια κανένα πρόβλημα. Με τα προβλήματα ζούμε. Με τις λύσεις πεθαίνουν. Άρα μη βιάζεστε. Όπως λέει και ένα ανέκδοτο γαλλικό, λέμε συχνά ο θάνατος είναι πολύ δύσκολος. Όλο λέμε αυτό. Άρα λέει μετά, στο τέλος θα καταφέρουμε όλοι. Άρα μην προσπαθείτε να κοιτάζετε μόνο το τέρμα. Κοιτάξτε πώς θα γεμίσετε την αρχή. Γιατί στην ουσία καταλαβαίνουμε τι είναι η αρχή μόνο όταν ζήσουμε το τέρμα. Η Ελλάδα, αν προσέξετε, λέμε πολύ συχνά ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν σας λένε αν ζει όμως. Ένας τρόπος για να μην πεθάνετε πολύ στο μέλλον είναι να έχετε ήδη πεθάνει. Τώρα ξαναθυμηθείτε το δημοτικό όταν τραγουδούσατε, συγνωρίζετε διάφορα. Και θυμηθείτε τώρα ότι το κάνετε αυτό για κάποιο πράγμα που είναι νεκρό. Θα στέκει. Σίγουρα δεν θα πεθάνει ποτέ, άμα είναι ήδη νεκρή. Το θέμα λοιπόν για μένα είναι αν δεν πρέπει να πεθάνει ή αν είναι το πρέπον να μην πεθάνει. Άρα διαχωρίζω το πρέπει με το πρέπον. Στην γεωστρατηγική δεν υπάρχει πρέπον. Υπάρχει μόνο πρέπει. Όταν ακούτε μερικούς ειδικούς που σας λένε ότι υπάρχει και ένα ηθικό στοιχείο, συνήθως δεν είναι ειδικοί. Γιατί στη στρατηγική όλα επιτρέπονται. Κατά συνέπεια, η έννοια πρέπον δεν έχει κανένα νόημα. Άρα στη στρατηγική λειτουργούμε με τα δεδομένα που έχουμε και όχι με αυτά που θα θέλαμε να είχαμε. Η ελληνική γεωστρατηγική λοιπόν, αν προσέξετε καλά τι κάνουμε και τι ακούτε, μας εξηγούν πολύ συχνά ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Έτσι είναι. Μα είναι λάθος. Η νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο για να αλλάζει την πραγματικότητα. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι να προσαρμόζεται. Είναι να διαμορφώνει. Κοιτάξτε αυτήν την αίθουσα. Κοιτάξτε τα σώματά σας. Αν δεν προσαρμοστείτε, θα ήσασταν όλοι τριχωτοί σαν εμένα. Για να προσαρμοστείτε για το κρύο. Δεν προσαρμοστήκατε. Αγοράστε τη σακάκια. Φτιάξτε τη σακάκια. Ζείτε σε ένα χώρο που υπάρχει μια θέρμανση. Δεν έχουμε αρκετό φωτισμό, βάζουμε φώτα. Δεν προσαρμοστήκαμε. Η ιδιότητα του ανθρώπου είναι να μην προσαρμόζεται. Να προσαρμόζεται το περιβάλλον αυτό. Στη στρατηγική έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν έχετε ανθρώπους, ειδικά πολιτικούς, που σας λένε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Πρέπει να αποδεχτούμε τα δεδομένα. Είναι επειδή δεν λειτουργούν με το προηγούμενο σχήμα. Η διπλωματία. Ένα ανέκδοτο που μας έμαθε ο Γάλλος πρέσβης όταν ήρθε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, μας είπε, ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας καλής κυρίας του κόσμου και ενός διπλωμάτη? Αλλά θα σας το πω για να θέσω λίγο το πλαίσιο. Μία καλή κυρία, όταν σας λέει όχι, σημαίνει μπορεί. Όταν σας λέει μπορεί, σημαίνει ναι. Όταν σας λέει ναι, δεν είναι καλή κυρία. Ένας διπλωμάτης, όταν σας λέει ναι, σημαίνει μπορεί. Όταν σας λέει μπορεί, σημαίνει όχι. Όταν σας λέει όχι, δεν είναι διπλωμάτης. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε πραγματικά γεωστρατηγική ή να έχετε σχέση με κυρίες, σκεφτείτε το. Ποιος σας το λέει? Στη γεωστρατηγική δεν υπάρχουν σχήματα που έχουν αναλυθεί από πολιτικούς για λόγους ευνόητους, διότι τα μαθήματα γεωστρατηγικής ασχολούν μόνο αυτούς που ασχολούνται με τα προβλήματα. Οι πολιτικοί ασχολούνται με τους ανθρώπους που θέλουν λύσεις. Άρα ο πολιτικός πρέπει να πείσει ότι έχει τη λύση, ενώ ο στρατηγικός σύμβουλος πρέπει να δώσει τη λύση. Είναι ένα πρόβλημα μερικές φορές. Στην Ελλάδα, πώς βλέπουμε τα πράγματα? Βλέπουμε μια χώρα, συνήθως μας λένε ότι είναι μικρή. Ναι. Γιατί να είναι μεγάλη? Δηλαδή, πόσο μεγάλη την αντέχαμε την Ελλάδα? Όταν θέλαμε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ στη Σμύρνη, δεν είχαμε τη λογιστική, την εφοδιαστική αλυσίδα να αντέξουμε το μεγάλο. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να μην νομίζω ότι αφορά ειδικά την Ελλάδα. Όταν το ναζιστικό καθεστώς έκανε εισβολή στην Ρωσία, ήθελε να απλωθεί. Και οι Ρώσοι ψάφισαν. Απλώθηκαν τόσο πολύ που δεν άντεξαν το άπλωμα. Άρα δεν είναι το θέμα αν είναι μικρό. Το θέμα είναι αν είναι ισχυρό. Με ποια έννοια? Με την έννοια βέβαια της νοόσφαιρας. Μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια υψηλή στρατηγική ακόμα και ένα μικρό κράτος? Θα δείτε λοιπόν ότι η υψηλή στρατηγική δεν αφορά το μέγεθος του κράτους. Αφορά τη στρατηγική. Η στρατηγική ασχολείται με θεμέλια. Δηλαδή ασχολείται με αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ότι θέλετε να ανεβείτε σε ύψος, πρέπει πρώτα να κατεβείτε. Οι πολιτικοί συνήθως θέλουν να ανεβούν γρήγορα, άρα δεν έχουν ανάγκη από θεμέλια, και γι' αυτό μόλις υπάρχει ένας σεισμός δεν υπάρχουν πια πολιτικοί. Στη στρατηγική κοιτάζουμε μόνο τα θεμέλια. Κοιτάζουμε πόσο βαθιά πρέπει να πάμε για να ξέρουμε πόσο ψηλά θα ανεβούμε. Δεν έχει σημασία αν δεν ανεβαίνουμε ψηλά. Σημασία είναι αν υπάρχουν τα θεμέλια. Στην Ελλάδα υπάρχουν θεμέλια. Δεν φταίμε εμείς, οι Έλληνες, οι τωρινοί. Φταίει η διαχρονικότητα του ελληνισμού. Τα θεμέλια τα έχουμε. Απλώς έχουμε προβλήματα πολεοδομίας. Δεν πειράζει. Γιατί και τα άσχημα κτίρια μπορούμε να τα κατεδαφίσουμε. Το θέμα είναι αν έχουν θεμέλια για να χτίσουμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα λοιπόν μας λένε ότι πρέπει να είμαστε φιλικοί με τις γειτονικές χώρες. Καλώς. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, τώρα κανονικά είπα αυτό και εσείς κανονικά χαμογελάσατε γιατί θεωρείτε ότι είναι σπόνο. Επανέρχομαι στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τα έχει καλά με όλους. Όμως, όταν οι Γερμανοί θέλησαν να πάνε στη Γαλλία, πέρασαν από το Βέλγιο. Γιατί να τα έχω καλά με όλους, όταν ξέρω ιστορικά ότι ακόμα και όταν τα έχω καλά με όλους, δεν τα έχω καλά με όλους. Διότι μπορεί κάποιος άλλος που είναι κοντά μου να μην τα έχει καλά. Άρα, βλέπετε ότι οι Γάλλοι είχαν ενισχύσει τη γραμμή Μαζινό. Οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν αυτή τη γραμμή. Το Βέλγιο ήταν ουδέτερο, άρα πέρασαν από το ουδέτερο. Το πρόβλημα του ουδέτερου είναι ότι είναι αμφολιευόμενο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ουδέτερο είναι και αρνητικό και θετικό. Αν θέλετε να πάρετε τα θετικά, είναι πρόβλημά σας. Αν θέλετε να πάρετε τα αρνητικά, είναι η λύση σας. Και συνήθως η λύση ανήκει στο άλλο πρόβλημα, δηλαδή στο πρόβλημα που έχει θέσει ο εχθρός σας. Εδώ, αν έχετε προσέξει, ειδικά εδώ θα το έχετε σίγουρα προσέξει, γιατί όπω φέρετε το ζουράδι από ουδετερότητα δεν είναι η δίμονας, άρα ξέρει να τοποθετηθεί και γι' αυτό και είναι φίλος. Ζούμε σε ένα πλαίσιο ουδετερότητας, δηλαδή πρέπει να είμαστε απόλυτα ουδέτεροι σε όλα. Κατά συνέπεια δεν έχουμε να πούμε τίποτα, αλλά θέλουμε και να μιλάμε. Αυτό είναι το παράδειγμα. Να πούμε τι? Να πούμε ότι είναι όλα ίδια? Λοιπόν, ας το αναλύσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι το ίδιο πλαίσιο παντού. Αυτό είναι η Ελλάδα. Όχι, είναι λάθος. Η Ελλάδα έχει μια μορφολογία, έχει μια γεωγραφία, έχει μια τοπολογία, η οποία δεν είναι ίδια παντού. Άλλο τα νησιά, άλλο η Ήπειρος, άλλο η Θράκη, άλλο η Πελοπόννησος. Η Πελοπόννησος είναι μονοκόμματο. Ενδιαφέρον. Ποια είναι τη στερεά Ελλάδα? Ενδιαφέρον. Ενοχλητικό όμως. Άρα ισμό. Δηλαδή το σκληρό, το πυρηνικό της Πελοπόννησου το αλλάξαμε γιατί αποτελεί εμπόδιο. Αυτό είναι ένα ωραίο σχήμα στη στρατηγική, διότι μόνο τα εμπόδια μας μεγαλώνουν. Πρέπει να τα προσπεράσουμε. Να τα προσπεράσουμε όμως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι εμπόδια. Άρα, άμα κοιτάξετε λίγο τη γεωγραφία της Ελλάδος και προσπαθήσετε να βρείτε πού είναι τα εμπόδια. Πρώτον, αν είστε Έλληνας. Δεύτερον, αν είστε γείτονας. Τρίτον, αν είστε φιλικός γείτονας ή γείτονας. Θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει μερικά πράγματα που είναι σταθερά, αλλά δεν είναι σταθερά. Τα νησιά είναι σταθερά ή όχι? Σας φαίνονται απομονωμένα, είναι μικρά νησάκια. Χαμένα μέσα στο Αιγαίο. Αν ήταν μεγάλα, δηλαδή αν ήταν μονοκόμματο, φανταστείτε τώρα την Ελλάδα μονοκόμματη, που να κουμπάει πάνω στην Τουρκία. Θα επέτρεπε μια εύκολη εισβολή. Όπως είναι η νησιά, είναι δύσκολο να βάλετε ξηρά, άρα στρατό, άρα μετακίνηση. Πολύ συχνά μας λένε οι άγονες γραμμές, τα έχετε ακούσει αυτά, δεν είναι? Αν ξέρατε στη στρατηγική πόσο ωφέλιμες είναι οι άγονες γραμμές. Γιατί άμα ήταν όλα προσβάσιμα, θα ήταν προσβάσιμα για όλους. Όταν είναι προσβάσιμα για όλους, δεν σας ανήκουν πια? Ας πούμε για τους άντρες, άμα η γυναίκα σας είναι προσβάσιμη σε όλους, είναι η γυναίκα σας. Μπορείτε να το πάρετε ανάποδα, για μην ενοχλώ τις γυναίκες και πετάω τα νόμενα. Θέλω να σας πω ότι μήπως είναι η σχέση της αποκλειστικότητας που προέρχεται στην ουσία από τη δυσκολία πρόσβασης. Ας το πάρουμε ανάποδα. Όταν δημιουργείται ένα κάστρο, πού το βάζετε? Στη πεδιάδα? Πού το βάζετε? Σε ύψωμα? Δεν βάζετε πέτρες? Δεν, τι κάνετε, άμα το σκεφτείτε. Είσαστε εργολάβος και ζητάτε από τους εργάτες σας να κάνουν ό,τι πιο δύσκολο γίνεται. Να μεταφέρουν πέτρες εκεί που δεν έχει, να τις μεταφέρουν σε μεγάλο ύψος, άρα να χάσουν ενέργεια. Γιατί ο στόχος σας είναι η δυσκολία πρόσβασης. Εδώ έχουμε κάστρα, είναι όλα τα νησιά. Έχουν μια δυσκολία πρόσβασης, αλλά εμείς βλέπουμε μόνο το αρνητικό. Φανταστείτε, τώρα είσαστε πρωτομάστορας, έχετε κάνει μερικά κάστρα στην Ελλάδα. Ας πούμε είσαστε στην Ήπειρο και συνεχώς βρίζετε όλη την Ήπειρο, επειδή για να πάτε από μία χαράδρα στην άλλη δεν έχετε γέφυρα. Μα έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί μερικά μέρη της Ελλάδος λέγονται άγραφα? Γιατί η πρόσβαση ήταν τόσο δύσκολη που δεν κατάλαβαν καν ότι υπήρχαν. Το ενδιαφέρον για μένα την ιστορία της Ελλάδος είναι μάλλον οι άνθρωποι που ζούσαν στα άγραφα, έγραφαν την ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο, που δεν είχαν μια τόσο δύσκολη πρόσβαση, μπορεί να είχαμε ισοπεδωθεί. Σκεφτείτε το αλλιώς. Ξαναβαίνω το παράδειγμα με το ναζιστικό καθεστώς. Λέμε πολύ συχνά, εμείς αντισταθήκαμε περισσότερο από τη Γαλλία. Με η Γαλλία, εκεί που πήγαν οι Γερμανοί, ήταν. Δηλαδή, πού να αντισταθείτε, σε ποιο σημείο? Εμείς έχουμε γεμάτο βουνά. Βέβαια, αυτό μας ενοχλεί όταν πηγαίνουμε από Θεσσαλονίκη, όχι στα Γιάννενα ή ο Παπούτσια Βανίνα, αλλά όταν κάνουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λέμε απαράδεκτο, η Ελλάδα δεν έχει υποδομές. Γιατί δεν τα βλέπουμε ποτέ θετικά αυτά τα πράγματα? Γιατί άμα είχαν υποδομές και άμα είχαμε έναν αυτοκινητόδρομο, που σιγά σιγά θα τον έχουμε, να σκεφτείτε όμως και στρατηγικά, ανάποδα. Για να πάτε από τη Λιόν στο Παρίσι που είναι 500 χιλιόμετρα είναι 2 ώρες. Με ένα τρένο που κάνει 250 χιλιόμετρα την ώρα. Από το Μπορντό Παρίσι είναι 300 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα τα έχει ο εχθρός, όσο τα έχει ο λαός σας, είναι καλό. Άμα τα πάρει ο εχθρός, τώρα εγώ, ας σκεφτείτε τώρα ότι είσαστε εχθρικοί προς τη Γαλλία. Θα προσπαθήσετε να πιάσετε αμέσως τα τρένα που είναι υψηλής ταχύτητας για να μεταφέρετε γρήγορα πράγματα? Άμα δεν υπάρχουν, πώς θα τα βρείτε? Θα φτιάξετε επιτόπου? Άρα, πρέπει να είσαστε πάντοτε προσεκτικοί στη διαφορά μεταξύ αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα μπορεί να μην είναι αποτελεσματική, είναι όμως ανθεκτική. Τώρα το θέμα είναι αν η ανθεκτικότητα αποτελεί εκ των υστέρων αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό όμως μετατρέπεται μέσω της στρατηγικής. Σημασία όμως για μας ως λαός είναι να έχουμε ανθεκτικότητα. Όλοι σας λένε με αυτή τη μίζερη άποψη την Ελλάδα, είμαστε τρισκοκούκους, χάνουμε τη γλώσσα μας, τα έχουμε χάσει όλα. Αυτό μου θυμίζει τον Βολτέρο. Ο Βολτέρος, άμα διαβάσετε τις επιστολές, και ένας Θεός ξέρει πόσες είναι, συνεχώς λέει ότι θα πεθάνει. Πεθαίνω. Λέει, είμαι νεκρός. Έχω γεράσει. Ένα του λέει, παραζεί. Εμείς έχουμε τόσα χρόνια που έχουμε παράπονα την Ελλάδα, είμαστε μια φτωχό χώρα, οτιδήποτε. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εδώ και χιλιάδες χρόνια παραπονιόμαστε. Ο παππούς μου δεν παραπονιόταν ποτέ. Η γιαγιά μου κάθε μέρα. Η γιαγιά μου έζησε περισσότερο από τον παππού μου. Δεν πρόλαβε να παραπονεθεί ο παππούς μου. Ενώ η γιαγιά είχε πάρει. Καταλάβατε. Κάθε μέρα είχε ένα πρόβλημα. Η καρδιά της, το κεφάλι της, το πόδι της. Ο παππούς τίποτα και μετά πέθανε. Άρα, μη διστάζετε να έχετε παράπονα. Δεν μιλάω μόνο στις γυναίκες, μιλάω και στους άντρες. Μη διστάζετε να έχετε παράπονα. Δεν μιλάω στους φοιτητές. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να έχουν παράπονα. Μόνο εφόσον περάσουν. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τα παράπονα. Το θέμα είναι σε ποιον τα λέμε και αν τα λέμε. Άρα, είναι σημαντικό να λέτε τα παράπονά σας, αλλά να υπάρχει κάποιος να τα ακούει. Άρα πρέπει να επιλέξετε σωστά σε ποιον τα λέτε. Ας πούμε, εμείς έχουμε παράπονα για μερικές ονομασίες. Πάμε και τα λέμε σε όλους. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι παράπονο αυτό. Α, μήπως πρέπει να το πούμε σε κάποιον. Βλέπετε. Ας πούμε, έλεγα σε φίλους Πόντιους, και έχουμε και μερικούς εδώ, φαντάζομαι. Δεν είναι Αντώνη. Έλεγα σε μερικούς Πόντιους για το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Πόντιων. Δεν πρέπει να πάμε να το πούμε σε όλα τα κράτη. Ας πάμε να το πούμε στην Αυστρία. Γιατί να το πούμε στην Αυστρία, θα μου πείτε. Μα είναι πολύ απλό. Γιατί για να αποδείξουμε ότι υπήρχε η γενοκτονία των Πόντιων, χρησιμοποιήσαμε αυστριακά έγγραφα. Άρα δεν έχουμε ανάγκη να πούμε στον Αυστριακό, πρέπει να με πιστέψει ότι έγινε η γενοκτονία των Πόντιων. Διάβασε τα έγγραφα που είναι γραμμένα στη γλώσσα σου. Κοίτα τι λέει. Εσύ το είπε. Εσύ το έγραψε. Ο Αυστριακός το διαβάζει. Ακούει το παράπονο. Αλλά δεν ακούει το παράπονο. Ακούει τη λογική του. Το θέμα για τα παράπονά μας είναι αν δημιουργούν ένα πλαίσιο λογικής. Αυτή είναι η δυσκολία. Εμείς έχουμε παράπονα για τους τσάμιδες, για τους πομάκους, για τους τουρκοκύπριους. Σε ποιον το λέμε, σε ποιο πλαίσιο, πώς το χειριζόμαστε. Θα δείτε ότι κοιτάζουμε τον πληθυσμό και δεν κοιτάζουμε τον χώρο. Δεν υπάρχει πληθυσμός χωρίς χώρο. Υπάρχει χώρος χωρίς πληθυσμό. Αν θέλετε να δείτε τη διαφορά, είναι πολύ απλό. Ας πάρετε το σχήμα του Σοκράτη με τον Πλάτωνα. Θα μου πείτε είναι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν δεν υπήρχε Πλάτωνας, δεν θα ξέραμε τον Σοκράτη. Αν δεν υπήρχε Σοκράτης, δεν θα υπήρχε Πλάτωνα. Βλέπετε, δεν είναι ακριβώς συμμετρικό. Η Ελλάδα είναι εδώ. Υπάρχει. Το θέμα δεν είναι η Ελλάδα. Ο χώρος υπάρχει. Όπως λέει ο Ηλίτης, ήλιος, θάλασσα, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα άλλο. Αυτό είναι πολύ καλό. Βέβαια, εμείς το βλέπουμε από την πλευρά την αρνητική ότι έχουμε μόνο αυτό. Αν ξέρετε πόσο λαοί θα έδιναν, πόσα θα έδιναν μόνο για τον ήλιο, μόνο για τη θάλασσα, μόνο για τις πέτρες. Η Αρμενία λέγεται η πατρίδα της πέτρας. Έχουν ένα ανέκδοτο οι Αρμένοι και λένε ότι ο Θεός έφτιαχνε όλα και είχε ένα κόσχινο και μάζευε και όλα τα πράγματα, όλες τις χώρες και μετά στο τέλος τέλειωσε και πρέπει αυτά που είχε συμμαζέψει μέσα στο κόσχινο να τα πετάξει κάπου και τα πέταξε στην Αρμενία. Όταν αγγίζεται μία πέτρα στην Ελλάδα, έχετε σκεφτεί πόση ιστορία έχει. Όταν κοιτάζετε τα κυπαρίσια σε ένα νεκροταφείο, αναρωτιέστε γιατί βάζουν κυπαρίσια. Το θέμα δεν είναι τι κοιτάτε, αλλά τι βλέπετε. Άρα, στη γεωστρατηγική στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα, αν θέλετε μια εικόνα πιο στρατηγική, θα έλεγα ότι για μένα το Αιγαίο με τα νησιά, άμα το κοιτάξουμε στρατηγικά και το χρησιμοποιήσουμε στρατηγικά, αποτελεί ένα ναρκοπέδιο. Ένα ναρκοπέδιο. Κάθε νησί είναι μία νάρκη. Αυτό μας προστατεύει. Μας προστατεύει βέβαια αν είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε νησί ως νάρκη. Ένα ναρκοπέδιο, άμα το σκεφτείτε, είναι πολύ ισχυρό όπλο, δεν είναι. Άμα το σκεφτείτε όμως ολικά. Άμα το σκεφτείτε τοπικά, κάθε φορά που κάποιος πατάει μια νάρκη, διαλύει την νάρκη. Άρα έχει διαλύσει τοπικά το ολικό μέτωπο. Αν λέτε ότι έχετε βάλει ένα ναρκοπαίδιο και δεν θέλετε να σκάσει ούτε μια νάρκη, μα δεν είναι ναρκοπαίδιο. Βλέπετε τη διαφορά. Για να ζήσεις πρέπει να θυσιαστείς. Όταν δεν θυσιάζεσαι, είσαι νεκρός. Αυτό το οξύμερο σχήμα που υπάρχει στη στρατηγική, το έχουμε πολύ συχνά, είναι και διαχρονικό, δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε πολύ. Ας πούμε, κοιτάξτε το θέμα της ομοιρίας. Κοιτάξτε το λίγο χωρίς το συναισθηματικό. Η ομοιρία. Για ποιον αποτελεί κόστος. Είναι πολύ απλό. Ας πούμε τώρα είμαστε όλοι εδώ και κρατούν όμορους δίπλα. Εμείς θέλουμε να τους σώσουμε. Αν αποδεχτούμε ότι όλοι αυτοί οι όμοιροι θα πεθάνουν, το κόστος είναι για αυτόν τους έχει. Δηλαδή, όση ώρα θα είναι ζωντανοί, ο διαχειρισμός των ομήρων είναι κόστος προς αυτόν που το διαχειρίζεται. Αν εμείς θέλουμε να τους σώσουμε, θα πάμε να τους σώσουμε και θα θυσιαστούμε και θα θέλουμε να είναι όλοι ζωντανοί, αλλά θα θυσιάσουμε ακόμα και περισσότερο. Εδώ το κόστος είναι δικό μας. Ας το εφαρμόζουμε αυτό στη στρατηγική. Πολύ συχνά η Ελλάδα δεν κάνει καμία, θα το κάνω αυτό επειδή μιλήσατε για Κωνσταντινούπολη, δεν κάνει καμία κίνηση, διότι λέει, προσέξτε το σχήμα, αν κάνουμε μία κίνηση θα έχουμε προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θεωρεί ότι η Κωνσταντινούπολη είναι όμοιρος. Ένας όμοιρος, ένας αφηρημένος όμοιρος, αλλά είναι ένας όμοιρος. Κατά συνέπεια δεν κάνει καμία κίνηση. Το αποτέλεσμα τι είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έχουμε 150.000 Έλληνες και στο τέλος έχουμε 1.900, εγώ δεν βλέπω πού είναι η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και ποιο είναι το κόστος που δεν έχουν υποστεί. Διότι προσέξτε, έχουν υποστεί ένα κόστος οι Κωνσταντινοπολίτες ή οι Βρυθενέδη διάφοροι, διότι ακριβώς δεν κάναμε τίποτα. Προσέξτε, αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα για να μην έχουν ένα κόστος. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσαν να έχουν? Όταν λοιπόν κάναμε τις πρώτες προσφυγές, στις οποίες αναφερθήκατε και στην Κύπρο, οι πρώτες ερωτήσεις των Κυπριών ήταν, μα δεν θα έχουμε κόστος? Και λέω, ποιο κόστος? Αναγνωρίζεται η περιουσία σας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζεται από πάνω από 40 χώρες. Με ποιο κτηματολόγιο? Της Κύπρου. Δεν είναι το θέμα αν ο Ελληνοκύπριος θέλει να πείσει τους Έλληνες αν αυτό είναι δικό του. Δεν είχε να είναι το πείσει. Είναι όλο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει για την Κωνσταντινούπολη και την Εύρω και την Τένεδο. Οι πρώτες υποθέσεις τώρα που γίνεται με την Κωνσταντινούπολη, στην ουσία, προσέξτε, αρχίζουμε με ένα αρνητικό πλαίσιο. Αυτές οι υποθέσεις γίνονται πρώτα στην Τουρκία, απορρίπτονται και επειδή απορρίπτονται μπορούν να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή πρέπει να τις χάσουμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον σαν προσέγγιση. Όταν πρέπει να πείσετε έναν πρόσφυγα της Κωνσταντινούπολης, κάνει μια προσφυγή, θα τη χάσεις για 12 μήνες για να μπορέσεις να πας στο εδάφος. Αυτό έχει γίνει, τώρα το έχει εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική και το Πατριαρχείο για ένα ορφανοτροφείο. Υπάρχουν ήδη υποθέσεις και έχει ήδη εκδικαστεί αρνητικά, ας το πούμε έτσι, η Τουρκία αυτό το θέμα. Άρα η ιδέα ποια ήταν? Ήταν ότι σε κάποια φάση μα δεν υπάρχει άλλο κόστος. Μέχρι πού να πατήσουμε? Μέχρι πού να κατεβούμε? Η Ήμβρος και η Τένεδος είναι στο πλαίσιο της συνθήκης της Λοζάνης. Έχουμε και ειδικούς εδώ για συνθήκες. Ένα ερώτημα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε όχι μόνο στους ειδικούς για να μην εκθεθούν είναι, θα ήταν καλό να την πάρουμε πίσω την Ήμβρο και την Τένεδο ή να την αφήσουμε? Ή να το κάνω ανάποδα για να μην έχουμε να πάρουμε τίποτα. Η συνθήκη της Λοζάνης με την Ήμβρο και Τένεδο για τους Τούρκους είναι καλύτερη ή χειρότερη από μια συνθήκη της Λοζάνης χωρίς την Ήμβρο και την Τένεδο για τους Τούρκους? Άμα το αναλύσετε στρατηγικά θα δείτε ότι είναι ισοδύναμος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει κανένα όφελος. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα δύο νησιά. Μην παίρνετε κάτι που δεν μπορείτε να προστατεύσετε. Εδώ είναι το θέμα της ανθεκτικότητας με την αποτελεσματικότητα. Μπορεί να σας συμφέρει να πάρετε κάτι. Το θέμα στη στρατηγική δεν είναι τι μπορείτε να πάρετε, αλλά τι μπορείτε να κρατήσετε. Εδώ είναι το βάθος της στρατηγικής. αυτός που είναι στρατηγός, όταν κάνει μια επίθεση, κάνει όχι για να κερδίσει κάτι, αλλά για να κρατήσει κάτι. Εμείς δυστυχώς είμαστε πολύ στο να κερδίσει, πολύ συχνά. Διότι βλέπουμε ότι είναι πιο αποτελεσματικό και είναι όντως πιο αποτελεσματικό. Αλλά μπορείτε να το δείτε, ας πούμε, και στο χρηματιστήριο. Ξέρετε, στο χρηματιστήριο είναι πολύ εύκολο να κερδίσετε λεφτά. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τα χάσετε. Άρα το πρόβλημά μας είναι πώς να μην τα χάσετε. Και για πολλούς από εμάς, ο καλύτερος τρόπος είναι να μην παίξουν στο χρηματιστήριο. Διότι στη στρατηγική και στη θεωρία παιχνίων βλέπουμε ότι όταν το παιχνίδι είναι άδικο, ή ποντάρουμε πολύ ή δεν ποντάρουμε καθόλου. Άρα δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση. Η ενδιάμεση έχει πάνω και την ίδια κατάληξη. Την καταστροφή του παίχτη. Εμείς στη διπλωματία είμαστε πάνω και στις ενδιάμεσες λύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι τώρα, τουλάχιστον σιγά σιγά ο λαός, έχει αντιληφθεί ότι με το θέμα του Σκοπιανού τα έχουμε κάνει όλα σαν ενδιάμεσα. Άρα είναι τόσο ενδιάμεσα που δεν ξέρουμε πια ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση. Ότι είμαστε στο ενδιάμεσο αυτό είναι σίγουρο. Για πόσο καιρό ακόμα αυτό δεν είναι σίγουρο. Κατά πόσο είμαστε ανθεκτικοί αυτό είναι σίγουρο. Ότι δεν είμαστε σε αυτό το θέμα. Άρα ας κοιτάξουμε λοιπόν την ελληνική γεωστρατηγική όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι από πάνω μας έχουμε τα Βαλκάνια. Η Ελλάδα ανήκει στα Βαλκάνια ή δεν ανήκει στα Βαλκάνια? Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κοιτάξουμε λοιπόν την οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν την κοιτάξετε τοπολογικά, έχει δύο μεγάλες τρύπες. Η μία είναι η Ελβετία, η άλλη είναι η Ιουγκοσλαβία. Για την Ελβετία δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελβετία και την αναγνώριση και το votation που έχει κάνει για να ενισχύσει την θέση της όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώσει τις 10 νέες χώρες στο ίδιο πλαίσιο, θέλει να πει ότι πάνω κάτω σε καμιά δεκαριά χρόνια η Ελβετία θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μας αφορά, διότι αυτό είναι μόνο και μόνο τεχνικό. Αυτό που μας αφορά είναι η Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία είναι κομματιασμένη, αυτό δεν μας ενοχλεί, διότι όταν ενσωματώνονται τα κομμάτια, κοιτάξτε το παράδειγμα της Τσεχοσλοβακίας, ήταν κομματιασμένη στα δύο, ενσωματώθηκαν και οι δύο, και τώρα πρέπει να είστε πραγματικά ηδήμονα στο τομέα. Όταν θα περάσετε από την Τσεχοσλοβακία, για να καταλάβετε αν είσαστε στην Τσεχία ή στη Σλοβακία. Διότι είσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε όμως, το ίδιο ισχύει και στην Ιρλανδία και την Αγγλία. Το ίδιο ισχύει και στο Βέλγιο. Όταν είστε μέσα, είναι το παράδοξο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει πια την αρμοδιότητα να διαχειριστεί το εσωτερικό πρόβλημα. Είναι ένα πράγμα που δεν λέμε πολύ συχνά, γιατί θα ήταν καλό και νομίζω ότι είναι αξιοσήμητο. Δηλαδή, θα πω κάτι το εντελώς θεωρητικό που βέβαια δεν θα συμβεί ποτέ. Ας πούμε ότι η Τουρκία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ο νόμος αυτοδιάθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν ένας χώρος, ένας πληθυσμός μπορεί να ψηφίσει ότι νιώθει ότι είναι πιο πολύ από ένα κράτος παρά από ένα άλλο, το αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είναι εσωτερική διαχείριση. Ας πούμε λοιπόν ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα. Ας πούμε, αν έχουμε άτομα στη Θράκη που μετά την έναρξη της Τουρκίας ζητήσουν να γίνει ένα δημοψήφισμα διότι νιώθουν Τούρκοι, το αποτέλεσμα είναι πολύ απλό. Η Θράκη θα είναι τουρκική. Και αυτό θα γίνει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ευρωπαϊκό επιτυμένο. Διότι είναι εσωτερικός διακανονισμός. Άρα η Ευρώπη επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διαχειριστούν εσωτερικά προβλήματα, όπως έχει ας πούμε τώρα το Βέλγιο. Αν δεν είναι μέσα, και γίνει αυτό το δημοψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει οποιαδήποτε αλλαγή, διότι δεν ανήκει στον χώρο της. Άρα δεν μπορεί να αποδεχτεί να αποχωριστεί ένα κομμάτι του χώρου της σε ένα άλλο μέρος. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα ήταν καλό να το ξέρουμε, ειδικά όταν βλέπουμε διαχρονικά τα πράγματα. Επιπλέον θα ήταν καλό να ξέρουμε όσο αφορά τα Βαλκάνια και την Γεωσλαβία, ότι μερικά στοιχεία της ελληνικής τοπολογίας θα ήταν καλό να τα διαχειριστούμε μέσα σε ένα πλαίσιο που θα μας θύμιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν κοιτάξετε προσεκτικά την Ελλάδα προς τα πάνω, τώρα που έχουμε πιάσει και Βουλγαρία, Ρουμανία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε σπάσει ένα λεγόμενο τόξο. Αυτό το τόξο δεν είναι θεωρητικό, υπάρχει. Το βλέπουμε και στη συνθήκη του Βερολίνου του 1878. Όταν διαβάζουμε τη μυστική αναφορά του Αλέξανδρου Καραθοδωρή, ο οποίος ήταν ο πρώτος πληρεξούσιος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Σουλτάνος του είχε ζητήσει μερικά πράγματα. Του είπε μερικά πράγματα είναι μη διαπραγματεύσιμα, αλλά είναι ως ένα όλο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μας, ως Έλληνες, να δούμε ποιο είναι το όφελος της Οθωμανικής αντίληψης των πραγμάτων. Οι Τούρκοι ξέρουν να χάνουν και γι' αυτό κερδίζουν συχνά. Οι Έλληνες ξέρουν μόνο να κερδίζουν και γι' αυτό χάνουν συχνά. Η Τουρκία πηγαίνει στο συνέδριο του Βερολίνου χαμένη. Έχει χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία και βγαίνει κερδισμένη. Είναι απίστευτο. Πάει σε διαπραγματεύσεις, είναι χαμένη από χέρι. Όταν διαβάζετε τις κόκκινες γραμμές που έχει καθορίσει ο Σουλτάνος, βλέπουμε μερικά πράγματα. Γι' αυτό δημοσιεύτηκε αυτή η μυστική αναφορά το 1919 από έναν Γάλλο διπλωμάτη, γιατί ήθελε και τους Γάλλους να ξέρουν πώς σκέφτονται οι Οθωμανοί. Γιατί εμείς λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ όταν το κοιτάζουμε στρατηγικά βλέπουμε ότι έχει μόνο σχέση. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη μυστική αναφορά? Βλέπουμε, προσέξτε τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω και τις χώρες. Λέει ο Σουλτάνος, ο πρώτο πληρεξούσιο, μπορούμε να χάσουμε τη Βουλγαρία, αλλά από πάνω, όχι από κάτω. Μπορούμε να χάσουμε τη Σερβία, αλλά όχι τη Βοσνία. Μπορούμε να χάσουμε το Μαυροβούνιο, αλλά όχι την Αλβανία. 1878. Αυτές οι χώρες, τις οποίες μίλησα, αν τις κοιτάξετε έτσι, τις βάλετε μία δίπλα από την άλλη, θα δείτε ότι υπάρχει μία έννοια που εμφανίζεται, είναι η έννοια της συνεκτικότητας. Ο Σουλτάνος ήθελε μία αυτοκρατορία συνεκτική, με την οποία μπορεί να πάει όπου θέλει και να το διαχειριστεί. Άρα το θέμα είναι ότι άμα ήταν να χάσει κάτι από τη Βουλγαρία, ήταν κάτι που δεν έκοβε. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει με τα νέα δεδομένα. Θα σας πω ένα πράγμα πολύ απλό που έγινε στη Γαλλία όταν 1η Ιανουαρίου 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκαν στις ειδήσεις κρατικό κανάλι της Γαλλίας Τούρκοι για να, προσέξτε, για να παραπονηθούν, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να εντάσσει στο πλαίσιο της Οθωμανικά στοιχεία. Δεν είναι ενδιαφέρον? Άμα το κοιτάξετε αυτό, τους ενοχλούσε που η Βουλγαρία και η Ρουμανία έμπαιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ενόχλησε, αν θέλετε, τη Ρωσία που ανατολικές χώρες μπήκαν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ρωσία τις έβλεπε ως Σοβιετική Ένωση. Η Τουρκία βλέπει αυτά τα κράτη ως Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εμείς βέβαια έχουμε φιλικές σχέσεις. Τώρα θα μου πείτε, γιατί στο κρατικό κανάλι της Γαλλίας
Βγήκε ο Τούρκος.
Βγήκε αυτές οι πληροφορίες. Μάλλον η Γαλλία ξέρει να διαχειριστεί και πράγματα που σχετίζονται με τον Ναπολέοντα. Άρα ξέρει τι σημαίνει να είσαι ένα κράτος και να σκέφτεσαι σαν αυτοκρατορία. Αναγνωρίζει. Άρα το πλαίσιο μας είναι ότι αν θέλουμε σόν και καλά να διαχωρίσουμε τα κράτη ως κρατικές οντότητες και να μην βλέπουμε μια συνέχεια διαχρονική, είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που θα είχατε αν κοιτάζατε ένα έργο και σταματούσατε την ταινία και κοιτάζετε μια εικόνα. Φανταστείτε τώρα όλοι μπροστά στην τηλεόρασή σας και έχετε μόνο μια εικόνα. Είναι δικό σας πρόβλημα αν θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα είναι μοναδική και δεν έχει μέλλον και παρελθόν και είναι μόνο παρόν. Δεν είναι πρόβλημα της εικόνας. Το έργο θα παιχτεί. Μπορεί να μην παιχτεί μπροστά στα μάτια σας, αλλά θα παιχτεί. Γιατί το σενάριο είναι ήδη γραμμένο. Δεν αποφασίζουμε εμείς το σενάριο. Μπορούμε να αποφασίζουμε ότι είναι απλώς μια εικόνα ενός έργου. Και μάλιστα μετά, εφόσον ξεχνάμε, θυμάστε τα χρυσόψαρα, μπορούμε να αποφασίσουμε μάλλον ότι υπήρχε μόνο μια εικόνα και ήταν μια φωτογραφία. Όμως, το έργο είναι εδώ. Στη στρατηγική λειτουργούμε πάντοτε με έργο. Ένα έργο. Δεν υπάρχει καμία εικόνα. Όλα είναι έργο. Διότι υπάρχει ο χρόνος. Όλα παίζουν με τον χρόνο. Όπως θα έλεγε και ένας φίλος εδώ, κοιτάξτε πώς παίζει ο Κινέζος με την Ταϊουάν. Σίγα, με το Μαλακό. Σε 200 χρόνια εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θέλετε να πείτε ότι είστε ανεξάρτητοι, ας το πείτε. Θέλετε να κάνετε ό,τι θέλετε, ας το κάνετε. Μετά, εδώ, ξένα, στον Παπά. Δηλαδή, είναι σαν να έχετε μερικά παιδάκια που είναι σε μια παιδική χαρά και βλέπετε το παιδάκι σας, τώρα είσαστε ο γονιός και σας λέει: εγώ είμαι ανεξάρτητος, θα κάνω αυτό. Και του λέτε: ναι, βεβαίως. Μετά, όταν τελειώσει, θα πάμε σπίτι. Ξέρετε, αυτή η ανεξαρτησία είναι πολλά κράτη που την έχουν. Το θέμα για να είσαι ανεξάρτητος πρέπει να είναι αποδεκτό από τους άλλους. Μπορείς να είσαι ανεξάρτητος αν το θες. Το θέμα είναι αν είσαι εξαρτημένος. Άρα προσέξτε, οι έννοιες είναι πολύ σημαντικές. Ανεξαρτησία, πώς το βλέπετε? Το βλέπετε σαν μη εξάρτηση? Για όλους όπως όλοι εσείς, είμαι μερικοί φαντάζομαι που καπνίζουν, έχετε δει αυτό το πράγμα? Κάθε φορά που ρωτάτε σε έναν καπνιστή αν είναι εξαρτημένος, σας λέω όχι, εγώ μπορώ να το κόψω όποτε θέλω. Όλοι. Δεν υπάρχει καπνιστής που θα σας πει εγώ δεν μπορώ να το κόψω όποτε θέλω. Αλλά κανένας δεν το κόβει. Εκτός αν έρθει ένας γιατρός και του πει ξέρεις αύριο έχεις ένα πρόβλημα και έλειξε το θέμα. Α, εντάξει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο, δηλαδή απόλυτης εξάρτησης, και λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα, ας το πάρουμε ανάποδα τώρα. Αν θεωρήσουμε ότι τα κράτη, στην ουσία, είναι πάντοτε εξαρτημένα. Ξέρω, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα πείτε τότε, ο καθένας ελέγχει τον άλλον. Ναι. Ναι. Άρα είναι μόνο μερικά κράτη που μπορούν να το αποδεχτούν. Στην ουσία, τι σας λέω με άλλα λόγια? Σας λέω αν μπορούν μερικά κράτα να ζήσουν με ένα κατοχικό καθεστώς. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε εξάρτηση με τους Αμερικάνους, δεν είναι? Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ εικόνα παιδική όταν είμαι στο τρένο χωρίς να έχουμε μια διαφήμιση Inter-American στον κάμπο. Είναι δυνατόν? Μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρετε, να σας δώσω το παράδειγμα. Πιο στα επιστημονικά αμφιθέατρα, τι τους λέμε όταν είμαστε στη φυσική? Λέτε, φανταστείτε ένα τοπίο χωρίς ηλεκτρικά καλώδια. Εντάξει. Τώρα να το κάνω πιο δύσκολο. Τώρα είστε μέσα στην πόλη. Θα δυσκολευτείτε. Γιατί ξέρετε κάτι, θα σας φαίνεται, όπως θα λέγει μια φίλη μου, αδιανόητο. Μα δεν είναι αδιανόητο. Είναι ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ η ζωή σας που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τι είναι μια εικόνα, ένας κάμπος. Προσέξτε, λέω της Ελλάδας, αν δεν πήγαμε στα Σαχάρα. Κάντε το ανάποδα τώρα. Πάμε στα Σαχάρα. Φανταστείτε ηλεκτρικό ρεύμα με καλώδια στη Σαχάρα. Το βρίσκεται περίπου αστείο, ε. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται με τους ανθρώπους που ζουν στη Σαχάρα. Όταν τους λέμε ότι εμείς μπορούμε να φανταστούμε την Ελλάδα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα, όταν εγώ ακούω Έλληνες που να μου λένε εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την Αμερική και κοιτάζω όλο το πλαίσιο, δεν είναι να σας πω πώς είναι εντυμένοι, με ποια ρούχα, πού τρώνε. Μακδόναλντ ξέρετε τι είναι, εσείς ξέρετε μόνο τα σουβλάκια, δεν είναι. Μακδόναλντ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Inter American δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική, είναι απλώς το Inter. Εντάξει, φαντάζομαι. Το σωστό είναι να αποδεχτούμε το ανάποδο. Τώρα, να αποδεχτούμε το ανάποδο τι σημαίνει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είσαστε στον Αγκόρνο Καραμπά. Τώρα, στον Αγκόρνο Καραμπά, στο Αρτσάχ, είσαστε μέσα στο Αζερβαϊτζάν, επίσημα. Προσέξτε, πρέπει να το αποδεχτείτε. Εσείς βέβαια θεωρείτε ότι είσαστε ανεξάρτητο σαν κράτος, σαν οντότητα. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, ειδικά στο σουσί, ήταν ότι από το 1918 ήταν στους Αζέρους. Εκεί πέρα αυτή η περιοχή είναι πολύ απλή. Έχετε κάθετο, έτσι, βουνό, κάθετο. Εδώ έχει χωριό, εδώ. Εδώ είναι οι Αζέροι, εδώ είναι οι Αρμένοι. Κατάλαβε τι θέλω να πει, γεωστρατηγικά αυτό το πράγμα. Τους πολιορκούσαν συνεχώς από πάνω. Λοιπόν, ξέρετε τι με εντυπωσιάζει εμένα. Όχι ότι αυτοί ήταν ανεξάρτητοι. Διότι ξέρουν ότι δεν ήταν ανεξάρτητες, δεν είναι. Δεν έφυγε κανένας. Ξέρετε τι θέλει να πει αυτό. Έμειναν όλοι εδώ. Είχαν πολιορκία καθημερινώς και έμειναν όλοι στο χωριό τους. Γι' αυτό, αυτό που συμβολίζει το Αρτσάχ είναι ένα άγαλμα που έχει ένα γλυπτό όπου βλέπετε μόνο δύο κεφάλια. Παπίκ, Ατίκ. Δηλαδή βλέπετε δύο κεφάλια, ο παππούς και η γιαγιά. Έτσι. Και κοιτάζουν τα βουνά. Και τι λέει αυτό το άγαλμα. Λέει στους Αζέρους. Οι Αρμένοι, τους Αζέρους τους ονομάζουν Τούρκους. Δεν τους ονομάζουν Αζέρους, διότι όλοι οι Αρμένοι ξέρουν ότι είναι Τούρκοι. Οι Αζέροι. Τους λένε εμείς και τα βουνά μας. Δηλαδή λέει, βλέπεις το κεφάλι μου, όλο το άλλο είναι στη γη μου. Για να με βγάλεις εμένα από εδώ, πρέπει να με ξεριζώσεις. Στο Αρτσάχ πόσα άτομα είναι, 150.000 άτομα. Οι Αζέροι 7 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και συνεχώς κλαίμε για όλα. 150.000 άτομα, ξέρετε τι είναι. Ούτε μια περιοχή της Αθήνας. Και δεν είναι να σας πω τη γεωλογία που υπάρχει εκεί πέρα. Αλλά προσέξτε η διαφορά. Εμείς φωνάζουμε για τα βουνά μας. Οι Αρμένοι του Αρτσάχ λένε τα βουνά μας και εμείς. Δηλαδή ξέρουν ότι χωρίς τα βουνά θα ήταν όλοι Τούρκοι. Διότι τα βουνά είναι μια προστασία. Αλλά πρέπει να προστατεύετε και τα βουνά. Άρα κοιτάζετε το πράγμα αλλιώς στη στρατηγική. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε ένα πλαίσιο δυσκολίας και τους βοηθούσε μια άλλη δυσκολία, η δυσκολία πρόσβασης. Δηλαδή όταν έλεγαν θα πάμε στο άλλο χωριό, αυτό το άλλο χωριό ήταν μια διαδρομή που τους έβγαινε η πίστη. Αλλά μπορεί να τους έβγαινε η πίστη στη διαδρομή. Αλλά στο τέλος είχαν την πίστη. Ενώ εμείς θέλουμε την πίστη πριν, αλλά στο τέλος να την έχουμε. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει όταν ένας λαός μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι εξαρτημένος, είναι αν μπορεί να το αντέξει. Εδώ μπαίνουμε στο πλαίσιο της αντοχής που σιγά σιγά μετατρέπεται σε αντίσταση. Ένας λαός δεν υπάρχει. Πρέπει να κατακτήσει την ύπαρξή του. Και για να την κατακτήσει πρέπει να την διεκδικήσει. Αλλά δεν είναι θέμα εκδίκησης, είναι διεκδίκησης. Όπως λέμε, σκέφτομαι άρα υπάρχω, του Καρτέσιου, για έναν λαό πρέπει να πούμε αντιστέκομαι άρα υπάρχω. Άμα δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει ύπαρξη. Προσέξτε. Και αν δεν υπάρχει θυσία, δεν υπάρχει ζωή. Το υπάρχει την εύκολο. Βλέπετε, αυτό το ποτήρι υπάρχει. Αλλά δεν ζει. Γιατί υπάρχει? Γιατί αντιστέκεται. Όταν το πιέζω, αντιστέκεται. Εμείς έχουμε αυτά τα δύο ισχυρά νοητικά σχήματα στη στρατηγική μας. Η έννοια της αντίστασης και η έννοια της θυσίας. Είναι δύο βασικοί πυλώνες. Μπορούμε να χτίσουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά δυστυχώς, αν προσέξετε, αυτά που ακούτε είναι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο αντίστασης και η θυσία αποτελεί κόστος. Είναι τα δύο σχήματα που ακούτε συνεχώς. Γιατί? Διότι θέλουμε απλώς μια αναπαραγωγή του παρόντος. Όμως, χωρίς την αντίσταση του παρελθόντος δεν υπάρχει μέλλον. Χωρίς τη θυσία του μέλλοντος δεν υπάρχει παρελθόν. Σας λένε συνήθως ότι δεν πρέπει να κάνουμε κινήσεις που αποτελούν κόστος. Ποιες είναι που αποτελούν κέρδος? Το θέμα δεν είναι το κόστος. Το θέμα είναι αν το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Διότι αν είναι μεγαλύτερο, τότε λέγεται επένδυση. Θα σας το πω αλλιώς. Αν ακούγατε από πολιτικούς ή διπλωμάτες ότι δεν υπάρχει πλαίσιο επένδυσης, θα σας ξάφνιαζε. Ενώ όταν ακούτε δεν υπάρχει πλαίσιο κόστους, λέτε ναι, έχουν δίκιο. Μα χωρίς κόστος δεν υπάρχει επένδυση. Άμα δεν υπάρχει επένδυση, δεν υπάρχει δημιουργία. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα συντηρητικό σύστημα που απλώς αναπαράγει τον εαυτό του. Και γι' αυτό βλέπετε, εφόσον αναφερθήκαμε και στην Κύπρο, ότι σε κάποια φάση κάποιος που λεγόταν Παπαδόπουλος κατάλαβε ότι δεν υπάρχει πια άλλο κόστος. Δεν γίνεται άλλο. Και γι' αυτό, όταν πάτησε εντελώς τον πάτο η Κύπρο, είπαν παιδιά, εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε εκεί πιο κάτω, τι άλλο να κάνουμε. Και γι' αυτό δεν έγινε αποδεκτό το σχέδιο. Τότε άρχισε η αντίσταση. Η αντίσταση του κορμιού. Του κορμιού που έχετε βάλει κάτω και το πατάτε. Και ξέρετε γιατί αντιστέκεται? Γιατί απλώς δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Δεν αντιστέκεται επειδή το θέλει. Δεν γινόταν αλλιώς. Άρα το θέμα είναι όμως μετά. Αν προσπαθεί να σηκωθεί αυτό το κορμί, μπορεί να σηκωθεί χωρίς να αποκεφαλιστεί? Είπαμε η θυσία. Η θυσία και η αντίσταση. Άρα το θέμα είναι στα νησιά. Όλοι εσείς αγαπάτε όλη την Ελλάδα. Φυσικό. Πηγαίνετε στα νησιά? Αγαπάτε όλοι βέβαια τη Θράκη. Πηγαίνετε στη Θράκη? Γιατί άμα αγαπάμε όλη την Ελλάδα και είμαστε συνεχώς στην Αθήνα, ένας εξωτερικός παράγοντας, ένας εξωγήινος, καταλαβαίνει ότι αγαπάμε την Αθήνα. Όχι ότι αγαπάμε την Ελλάδα. Μα άμα αγαπάμε μόνο την Αθήνα, δεν έχουμε ανάγκη όλη την Ελλάδα. Δεν μας πειράζει άμα η Θράκη δεν είναι πια ελληνική. Εφόσον τους άλλους δεν πηγαίνουμε όταν είναι ελληνική, θα πάμε μετά? Δηλαδή θα πάμε... Θα είναι ωραίο, θα είναι ενδιαφέρον, δεν είναι? Γιατί θα έχουμε ελάχιστο κόστος για να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. πρέπει να βλέπετε τα θετικά πράγματα. Δηλαδή, το καλό είναι ότι η Aegean έχει ήδη μια σύμπραξη με την Lufthansa και θα πηγαίνουμε λοιπόν στο εξωτερικό. Αλεξανδρόπολη και μετά Στουτγκάρτη. Φανταστείτε. Στην Ήπειρο?
Όχι, όχι, δεν μπορώ γιατί έχει πολλές ώρες αυτοκίνητο, θα κουραστώ.
Καλά, εντάξει, ούτε στην Ήπειρο. Στην Κέρκυρα, όχι, μωρέ, είναι νησί. Στην Κρήτη, όχι, έχουν διάφορα, φυτεύουν διάφορα. Τέλος πάντων, στην ουσία, άμα κοιτάξετε πόσο λίγο αγαπάμε την Ελλάδα, θα αναρωτηθείτε για ένα πράγμα. Γιατί στεναχωριόμαστε συνεχώς για την Ελλάδα? Κοιτάξτε τους γονείς σας. Κάθε φορά δεν λέτε, πότε ένας γονιός, πότε μιλάμε για τους γονείς μας περισσότερο, όταν έχουν πεθάνει. Τώρα θα σας προκαλέσω όχι τύψεις, μπορεί και τύψεις. Σίγουρα θα έχετε στην οικογένειά σας μερικούς νεκρούς. Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας, «Α, μωρέ, δεν πήγαμε εκεί πέρα», ενώ το ζητούσε. «Α, δεν κάναμε αυτό», ενώ το ήθελε. Και εκείνη τη στιγμή, όταν δεν το κάνατε, ήταν απλώς μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν. Εντάξει, μωρέ, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Τώρα σας βλέπω μερικούς κατεβάζουν τα βλέμματα. Εντάξει, δεν θα συνεχίσω σε αυτό το πλαίσιο, μην αγχωθείτε. Απλώς να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Είναι καλό να ακούτε και τους γέρους. Μην θυμάστε τους γέρους μόνο όταν έχουν πεθάνει. Προσπαθήστε να τους θυμηθείτε και πριν. Δηλαδή, αν έχουν κάποια ανάγκη, αν έχουν να σας πούν κάτι, ακούστε τους. Στο κάτω της γραφής, αν είναι όντως μια λεπτομέρεια, θα παραμείνει μια λεπτομέρεια. Αυτό είναι ένα νοητικό σχήμα της στρατηγικής. Στη στρατηγική, οι λεπτομέρειες γίνονται ενδείξεις. Όταν τις χρησιμοποιούμε. Στη στρατηγική, οι λεπτομέρειες που δεν χρησιμοποιούμε γίνονται προβλήματα. Όλο το πλαίσιό μας είναι πώς να διαχωρίσουμε το παρόν από το παρελθόν. Αν κάνετε κινήσεις που δεν μπορείτε να δείτε διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, είναι ότι ήταν εντελώς άχρηστες. Αν κάνετε κινήσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο και αποκτά μια διαφορετικότητα, τότε κάτι κάνατε. Το θέμα είναι αν μπορείτε να διορθώσετε την κίνηση, αν ήταν λάθος. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Άρα, εδώ το θέμα με την Ελλάδα είναι, στην ουσία, τι θέλουμε για γεωστρατηγική, που ονομάζουμε γεωστρατηγική όταν το ακούμε και που δυστυχώς πολύ συχνά μετατρέπεται σε γεωπολιτική. Είναι ένα ωραίο σχήμα αυτό, αν το ακούσετε λίγο. Στρατηγική, γεωστρατηγική, γεωπολιτική, πολιτική, διπλωματία, τίποτα. Δηλαδή, άμα τα κοιτάξετε έτσι, σιγά σιγά σας θέλω από ένα πρόβλημα, έχουμε βρει τη λύση. Και η λύση είναι να μην κάνεις τίποτα. Είναι αυτό που λέμε μια μεταμοντέρνα προσέγγιση. Ξέρετε, άμα δεν θέλετε να ξεχάσετε τίποτα, είναι πολύ απλό. Αρκεί να μην θυμάστε τίποτα. Πώς να το ξεχάσετε μετά? Άρα, όλο το θέμα μας είναι πώς να μην ξεχάσουμε. Για να μην ξεχάσουμε, πρέπει να έχουμε ένα κόστος, το κόστος της αποθήκευσης. Δηλαδή, προσέξτε, κάνουμε πολλά πράγματα διότι ξέρουμε ότι θα τα ξεχάσουμε. Όλο είναι έτσι το πλαίσιο. Ας πούμε, ακόμα και κοινωνικά, τι κάνετε πολύ συχνά? Βλέπω εδώ και μία μαμά. Πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο. Εντάξει, τα αφήνετε στο σχολείο. Δουλεύετε εσείς μεροκάματο για τα παιδιά σας, τα οποία δεν τα βλέπετε. Αλλά θυσιάζεστε για τα παιδιά σας. Μετά, όταν επιτέλους δεν έχετε πια να κάνετε μεροκάματο γιατί βγαίνετε στη σύνταξη, τα παιδιά σας κάνουν την ίδια δουλειά με τα άλλα. Άρα δεν ασχολούνται με εσάς. Εσείς δεν προλάβατε να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας και γι' αυτό πολύ ωραία είναι η ζωή όταν είσαστε παππούς και γιαγιά. Γιατί εκεί πέρα δεν έχετε να εργαστείτε και κοιτάζετε κατευθείαν τα παιδιά. Γι' αυτό τα παιδιά θα συναχωρήσω τους γονείς,
Μαθαίνουμε περισσότερα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες παρά από τους γονείς, γιατί πολύ απλά δεν βλέπουν τους γονείς, οι οποίοι βέβαια θυσιάζονται για τα παιδιά. Θα θυσιάζονται για την ιδέα που έχουν για τα παιδιά. Ενώ οι παππούδες ζουν με τα παιδιά, χωρίς καμία ιδέα. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Κάνουμε λοιπόν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, σκεφτόμαστε για την Ελλάδα, έχουμε ας πούμε προβληματισμούς ως Έλληνες για την Ελλάδα και μάλλον λειτουργούμε σαν γονείς. Είμαστε οι γονείς της Ελλάδος. Θυσιαζόμαστε καθημερινώς και παράγουμε ένα έργο και παίρνουμε λεφτά για την Ελλάδα βέβαια, για την πατρίδα. Αλλά μόνο όταν δεν μπορούμε πια να το κάνουμε, αντιλαμβανόμαστε τι είναι η Ελλάδα. Και εκεί πέρα λέμε, μα δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, σας μιλάνε για κατεχόμενα. Ξέρετε, εντάξει, υπάρχουν κατεχόμενα. Εσείς μιλάτε τώρα για το εξοχικό σας. Το εξοχικό σας θα το βάζατε στα κατεχόμενα. Ή, αν ξέρετε ότι θα γίνουν κατεχόμενα, θα βάλετε το εξοχικό σας. Θα αποτελέσει το εξοχικό σας σημείο αντίστασης. Αλλά το θέμα για μας, για τους Έλληνες, για να χρησιμοποιήσουν πραγματικά τα νοητικά σχήματα της γεωστρατηγικής, είναι πώς. Ξέρετε τι θα πω. Πώς να καρφωθούμε στον χρόνο χωρίς να σταυρωθούμε. Δηλαδή πώς να μπούμε μέσα στον χρόνο, πώς να ενσωματώσουμε τον χρόνο και να πούμε ναι, αυτό είναι σημαντικό. Παλιά το πιο εύκολο ήταν οι εκκλησίες. Λέγαμε θα χτίσουμε μια εκκλησία. Προσέξτε, μην το κοιτάξετε μόνο θρησκευτικά, κοιτάξτε το ακόμα και συμβολικά. Ποιο ήταν το όφελος της εκκλησίας? Ήταν ότι ήταν άχρηστη. Κανένας δεν μένει μέσα στην εκκλησία. Δεν μένετε το βράδυ μέσα στην εκκλησία. Άρα, όλοι συμβολικά, συλλογικά, δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο είναι άχρηστο. Διότι, όπως ξέρετε, μια κατοικία είναι για να μένετε μέσα. Η εκκλησία δεν είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Δεν είναι φτιαγμένη για να μένουμε μέσα. Η εκκλησία είναι φτιαγμένη για να αποθηκεύει μνήμη. Δηλαδή, είναι εκεί που θα πάτε να βαφτίσετε το παιδί σας, να παντρευτείτε, να πεθάνετε. Σε αυτό το χώρο, στον ίδιο χώρο. Αλλά σε αυτό το χώρο είναι ένα άβατο. Ξέρετε, όπως η δήλωση. Στη δήλωση δεν μπορεί να γεννηθείτε ή να πεθάνετε. Είναι μόνο για αυτό το χώρο. Άρα, ποιο είναι το όφελος να χρησιμοποιήσετε και να χτίσετε τη δήλωση? Είναι για να μείνει. Είναι μερικά πράγματα που φτιάχνουμε για να μένουν. Τα περισσότερα τα κάνουμε επειδή δεν μένουν. Άρα, ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη μονιμότητα που στην ουσία δεν ξέρουμε πια τι είναι η διαχρονικότητα. Γιατί προσέξτε, η μονιμότητα είναι απλώς αναπαραγωγή της ίδιας μέρας. Δεν έχει μέλλον η μονιμότητα, διότι εκ φύσης είναι μόνιμη. Άρα γιατί να διαμορφώσουμε κάτι? Ενώ ο άλλος που ξέρει ότι δεν είναι μόνιμος, διότι είναι θνητός. Γιατί προσέξτε, αλλάξαμε. Πρώτα είχαμε τους θεούς που ήταν αθάνατοι και τους θνητούς. Τώρα έχουμε τους μόνιμους και τους μη μόνιμους. Η μόνιμη είναι η θεή, η σύγχρονη θεή. Η μη μόνιμη είναι η ζωντανή. Σε αυτό το πλαίσιο, τι κάνουμε? Δεν διαμορφώνουμε τίποτα, διότι θεωρούμε ότι τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Ωραία. Δηλαδή τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Εφόσον όλα πάνε καλά και έχουμε την θέση μας στο δημόσιο. Είναι ένα παράδειγμα που μπορείτε να το σκεφτείτε. Ας πούμε, όταν ο Σωκράτης έκανε μαθήματα στον Πλάτωνα, προσπαθούσε να πιάσει μία θέση στο δημόσιο. Απλώς για να καταλάβουμε. Προσπαθούσε, ας πούμε, ως δάσκαλος να γίνει καθηγητής ή προσπαθούσε απλώς να παράγει ένα έργο το οποίο ήταν άχρηστο για την κοινωνία της τότες εποχής. Αλλά βλέπετε, το καλό με τον χρόνο είναι ότι σβήνει το ανούσιο. Σιγά σιγά εμείς ξέρουμε μόνο για τον Σωκράτη. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν γύρω του, ποιοι έκαναν τι και ποιοι τον κατηγόρησαν στην ουσία. Εκτός αν έχει πει και αυτός κάτι. Άρα ο χρόνος σβήνει αυτά. Άρα άμα κοιτάξετε την Ελλάδα διαχρονικά, θα βλέπετε μόνο τα ουσιαστικά της σημεία. Τα ουσιαστικά σημεία της Ελλάδος είναι πάνω τα σπάνια. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ούτε μας ενοχλεί. Αντιθέτως, η ουσία συσχετίζεται πάρα πολύ με το σπάνιο. Άρα εμείς μετατρέπουμε το σπάνιο σε μια μίζερη άποψη ως ελάχιστο. Δεν έχουμε τίποτα. Σκεφτείτε τώρα μια γυναίκα να σας πει: εγώ έχω μόνο ένα μονόπετρο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει δύο. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν μονόπετρο, θα ήταν δίπετρο. Θα μπορούσε να σας πει: έχω μόνο αυτό. Μα επειδή έχει μόνο αυτό, έχει αξία. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω για να κλείσω, για να μην αγχωθείτε. Δεν ξέρετε, οι γέροι συνεχώς μιλάνε, ποιος τους ακούει. Θυμηθείτε τουλάχιστον ένα πράγμα, παιδιά. Ένα πράγμα. Και βλέπετε τι σας λέω, παιδιά, γιατί τώρα μην ξέρετε. Κόμματα έχουμε πάρα πολλά. Πατρίδα μία. Όχι δύο. Θα το μονόπετρο. Μία. Κοιτάξτε πόσες φορές στη ζωή σας έχετε κάνει κάτι για αυτήν τη μία. Τίποτα άλλο. Μην κοιτάτε τους άλλους τι κάνουν οι άλλοι. Εσείς τι έχετε κάνει. Αν κάνετε ένα πράγμα, καλό. Δύο, σπάνιο. Κάντε τουλάχιστον ένα. Σας ευχαριστώ.